halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan Washington si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Waa talaado bisha Diseembarna waa 19 sanadka 2017ka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya Sahre Ciidla Nuur iyo Nuur Xasan Nuur.
qodobada idaacaddayada galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mida madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay in uu bilaabanayo dagaal cusub oo ka dhana maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
waxaa soo socda joint operation oo AMISOM iyo SNA iyo qolada Mareykanka ah ee iyagu naftooda gacanta naga siiya dhinacyo badan aan wadageli doono operation howlgallo.
waxaan sidoo kale idiin haynaa waraysi aan la yeelanay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo uu kaga hadlayo qiimeyn lagu sameeyey ciidanka Soomaaliya.
runtii daraasadan waa daraasadii ugu horreysay oo lagu sameeyey ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. xog ururin ayay ahayd oo ku saabsan ciidanka, tiradiisa, tayadiisa, saanadu haysto, deegaanadiisa ilaa uu ku roon yahay, iyo tababarada ay haystaan hoggaankooda.
waxaa kale oo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda ka taagan Qudus iyo Bariga Dhexe.
isbahaysiga mucaaradka Kenya oo ku celiyey in hogaamiyahooda Raila Odinga ay madaxweyne u dooranayaan u dhaarinayaan.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii Amuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka.
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay duqeyn cirka ah ka fulisay habeenkii Jimcaha oo ay bishaan ku beegneed 15 deegaan 30 mayl qiyaastii u jira magaalada Kismaayo. war qoraal ah oo ka soo baxay taliska ciidanka Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi lagu dilay 8 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab islamarkaana lagu burburiyey gaari ay wateen. Mareykanka ayaa sheegay in duqeyntaasi aysan cid rayid ah wax ku noqon. qoraalka ayaa lagu yiri Mareykanku waxa uu fuliyey duqeyn iyadoo iskaashi lagala sameynayo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. waxaa lagu sheegay in Mareykanka uu sii wadi doono adeegsiga awood kasta ama tallaabo kasta oo ku habboon si ay u difaacaan muwaadiniinta Mareykanka islamarkaana ay u naafeeyaan halista argagixisada. qoraalka waxaa lagu yiri tallaabooyinka waxaa ku jira bahwadaagsiga iyo wada shaqaynta ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya uu Mareykanka kale leeyahay, howlgallada argagixiso la dagaalanka, beegsiga argagixisada, xarumahooda tababar iyo meelaha ay ku dhuntaan guud ahaan Soomaaliya.
dowladda Mareykanka ayaa si rasmi ah Kuuriyada Waqooyi ugu eedeysay weerar dhinaca internetka ah oo horaantii sanadkan lagu qaaday boqolaal kombyuutar oo xogo muhiima ay ku kaydsanaayeen dunida oo dhan. xukuumadda Pyongyang ayaa muddooyinkii dambeba lagu eedeynayay inay mas-uul ka yihiin fayraska kombyuutarada lagu sii daayay ee loo yaqaano WannaCry, waxaana kaasi markii ugu horreysay laga war helay bishii May ee sanadkan, iyadoo in ka badan 100 waddan ay khalkhalgeliyeen kombyuutarro muhiima oo ay ku jiraan kuwa caafimaad iyo sidoo kale kuwa ay adeegsadaan wakaaladaha iyo waaxaha boosaha iyo isgaarsiinta.
wasaaradda difaaca Sacuudiga ayaa sheegtay in ay ka hortagtay gantaal ay maleeshiyada Xuutiyiinta dalka Yemen maanta oo talaado ah ku tuureen magaalada Riyaad ee caasimadda Sacuudiga. TV-ga laga leeyahay dalka Sacuudiga ee Al Carabiya ayaa ku warramay in saraakiil ka tirsan wasaaradda difaaca ay u xaqiijiyeen in laga hortagay gantaalka. telefishinka ku hadla afka Xuutiga ayaa isna sheegay in Sacuudiga ay ku rideen gantaal ay ugu magac dareen Burkaan 2. Xuutiyiintu waxay sheegeen in hadafka gantaalkan uu ahaa qasriga Yamaama ee magaalada Riyaad. muqaalo ay baraha bulshada ku faafiyeen goobjoogayaal ku sugan Riyaad ayaa tusinaya qaac madow oo cirka isku shareeray, hase yeeshee weli lama soo sheegin wax khasaare ah. isbahaysiga carabeed ee uu hogaamiyey Sacuudiga ayaa dagaal culus kula jira dhaqdhaqaaqa Xuutiyiinta dalka Yemen. Sacuudiga ayaa ku eeday Iiraan in ay hubeyso kooxdaasi.
maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa codka diidmada qayaxan ee loo yaqaano fiitooga uu adeegsaday markii ugu horreysay isniintii shalay iyaga oo ku hor joogsanaya qaraar hor yaallay golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo lagaga soo horjeestay go-aanka maraykanku jeruusalem ugu aqoonsaday inay tahay caasimadda israa'iil islamarkaana uu safaaraddiisa ugu rarayo halkaasi safiirka maraykanka u fadhida qaramada midoobay niki haley ayaa sheegtay inaanu jirin waddan keliya oo uu maraykanku ku wargelinayo halka uu safaaraddiisa u rarayo maraykanka ayaa shalay ku kaliyeystay isticmaalka codka diidmada qayaxan oo 14 xubnood ee kale aanay ku wehelin
galab wanaagsan dhegeystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington aan ku horeyno madaxweynaha soomaaliya ayaa shalay ku amray ciidamada dowladda inay u diyaar garoobaan howlgal wada jir ah oo uu sheegay in ay ka qayb qaadan doonaan ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya iyo weliba maraykanka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa howlgalkaasi ka sheegay shalay mar uu xarunta wasaaradda gaashaandhig uu kula hadlayay saraakiisha ciidamada wariyaheenna axmed xasan colaad ayaa warbixintan kasoo diray magaalada muqdisho
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in mar dhowa ay bilaaban doonaan howlgallo ay si wada jir ah ay u qaadayaan ciidamada dowladda soomaaliya kuwa midowda afrika iyo ciidamo maraykan ah oo ku sugan gudaha soomaaliya hadalkani ayaa waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo mar uu shalay ka hadlayay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya mana ahanin markii ugu horreysay oo madaxweynuhu uu ku dhawaaqo dagaal ka dhan ah xarakada al-shabaab
waxaa soo socda joint operation oo amisom iyo s n a iyo qolada maraykanka ah ee iyagu naftigooda gacanta naga siiya dhinacyo badan aan wada geli doono operation howlgallo marka howlgalladaasi waxay keeni doontaa inaan isku badanno bacdama ay tahay dee meeshii oo maalin walba u taagan inay shacabkeenna laayaan inaan is-aragno maxaa yeele waxaan ognahay mar walba iyagu inay weerar soo qaadaan ay dadkeenna laayaan mar alla markay damcaanna ay weerar sameeyaan waxaa loo baahan yahay marka annagu inaan bedelno oo annagu aan noqono kuwii wax hujuumaya inaan noqonno
wasaaradda difaaca ee dowladda maraykanka ayaa dhowaan shaacisay in ay joojisay taakuladii ay sii jirtay ciidamada milatariga soomaaliya wuxuuna madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu sheegay in ciidamada soomaaliya ay wax kasta ay u baahan yihiin ay dowladdu dhabarka u ridan doonto balse loo baahan yahay in laga gudbo waxyaabaha musuqmaasuqa ah ee ka dhex jira ciidamada
wax badan waxaan ka hadalnay arrimaha musuqmaasuqa oo dee mar walbaba si sahla dushana looga tuuro oo wax alla wixii xumaata annagana la dul saaro marka arrimahaas musuqmaasuqana waxay noqotay runtii wax ceeba oo nalagu tilmaansado oo soo noqnoqda oo weliba hadda tii ugu dambaysay la leeyahay qaar ciidamadeena ka mid ah ee mucaawinadii la siinayay in hakad la gelinayo waxaan idiin sheegayaa annaga inaan isku tashanno annagu inaan wax qabsanno dadkan ajnabiga ah oo na taageeraya waa ku mahadsan yihiin ciidan geesiyiinaad yihiin waa soo halganteen wax kastoo noo laga sheego waxa weeye dad u taagan dalkan difaaciisa oo diyaar u ah dalkan inay ka saaraan cadowgan ummadda soomaaliya dhibaya intaas laakiin inay ku joogsato lama rabo waxaa la rabaa dadka na caawinaya inaan kalsooni gelinno yaa la rabaa waxaan caddaynayaa haddii wax hakad la geliyo annagu dowlad ahaan waxaan ku dadaalaynaa boqolkiiba shan boqol waxaan ku dadaalaynaa in hakadkaas la geliyey aysan qofna aysan taaban
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu sheegay inuu si joogto ah ula socon doono dhaqdhaqaaqyada ciidan ee dowladda soomaaliya isagoo oo inta badan sheegay inuu tegi doono wasaaradda gaashaandhigga afhayeenka ciidamada milatariga soomaaliya cabdulaahi iimaan ayaa waxa uu sheegay in madaxweynuhu dhaqdhaqaaqan uu bilaabay ay qayb ka tahay sidii uu ula socon lahaa ciidamada maadaama uu sheegay inuu yahay taliyaha guud ee ciidamada soomaaliya
horta madaxweynaha waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed aana taliyaha guud ee ciidanka qalabkisan kama maqnaado xerooyinka ciidamada asaga ayaa ah taliyaha guud mar walbuu soo booqdaa mar walbuu yimaadaa mar walbuu shaqadiisa u tagaa howlgallada meesha ay ka socdaana meel walba wax ka jiraan asagaa taliyaha guud ee ciidamada qalabkisan
ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowda Afrika ayaa dagaal adag kula jira xarakada Al-Shabaab, waxaana inta badan dagaaladani ay ka dhacaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, iyadoo welina xarakada Al-Shabaab ay ka taliyaan deegaano badan oo ka mid ah dhulka Soomaaliya. Axmed Xasan Culaad, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa sheegtay in la dhammaystiray wejigii hore ee qiimeynta iyo diyaarinta ciidanka Soomaaliya. Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan, oo wareysi gaara siiyey idaacadda V O A-da, ayaa sheegay in qiimeynta lagu ogaaday in tirada ciidamada diiwaan gashan ay yihiin 26,000 oo ciidan amaba askari. Wasiirka ayaa sheegay in qiimeyntani ay muujinayso in ciidanka badidiisu ay diyaar u yihiin, inkasta oo uu qiray inay jiraan meelo ay guutooyin tiro ahaan ay dhiman yihiin. Haaruun Macruuf ayaa goor dhaweyto khadka telefoonka kula xidhiiray wasiirka, waxaana ugu horeynta weydiiyey waxa ka soo baxay qiimeyntaasi.
Haaruun, markuu horeysa waad ku mahadsantihiin inaad nala soo xiriirtaan. Bulshada Soomaaliyeedna aad u gudbisaan wixii dowladoodii ay qabatay iyo waxyaabaha ay filayaan. Marka ugu horeysa, daraasadan oo ora ama operational readiness assessment ama marka la yidhaahdo qiimeynta diyaarinta howlgallada, runtii daraasadan waa daraasadii ugu horeysay oo lagu sameeyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Daraasadaasi waxaa xog ururin ay ahayd oo ku saabsan ciidanka, tiradiisa, tayadiisa, saanadu haysto, deegaanadiisa ilaa uu ku roon yahay, iyo tababarada ay haystaan hoggaankooda. Dhammaan waxaa lagu ogaanayay, howlahaas ayaa lagu ogaanayay. Daraasadaasi waxaa amar bixiyey oo amarkiisa lagu sameeyey ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed Xasan Khayre. Wejigii ugu horeeyey ayaa dhammaaday daraasada. Wejigii labaad ayaa la sameyn doonaa oo hoos loo degi doonaa, ilaa hurin la tegi doonaa. Marka waxyaabaha soo baxay aaday muhiim u yihiin oo inta haddaan kuu sheegay lagu ogaanayay.
Waa gartay. Marka wejiga hore maxaa idinka soo baxay? Su-aal weyn waxay ka taagnayd oo ra-iisul wasaaruhuna maalin dhaweyd markuu hadlayo wax yar ka taabtay in tirada ciidanka diiwaanka ku jirta iyo tirada isa soo xaadirisa inay kala duwan yihiin, bal wax yar faahfaahi cududda iyo ciidanka Soomaalida xilligan intuu yahay.
Horta ciidanka arrintiisa dib ayaa loogu noqon doonaa oo weli lama finalize karayn. Waa la socotaaye tirada la sheegay ilaa hadda 26,000 waaye, laakiin daraasada qiibteedii dambe ayaa waxaa soo bixi doona tirada dhabta ah oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka kooban yihiin. Qiibta wejigan labaad ayaa lagu soo saari doonaa san la iska taqaanaa. Waa daraasad bilow ah. Marka daraasada bilow markay tahayna, wax badan waxay u baahan tahay dib in loo eego, la tafaftiro, meel aan la tegin, la tago. Dhammaystirka unbay noqon doontaa tiro saxa in la sheego.
Waa garta. Marka 26,000 ma inta hadda xerya lagu og yahayba, mise waa inta diiwaanka ku jirta oo ay ku jiri karaan dad aan imanin xeryaha, dadkii hore u dhaawacmay, dadkii howlgaabka noqday, dadkii dadkooda ay ciidanka ahaayeen? Miyaa tiradaa ku wada jira, mise waa inta hadda ciidan u howlgasha dowladda?
Waa tira sidaad sheegtay, waay tirada way ku wada jiraan hadda, laakiin hadda ayaa loo sameeyey qaab cusub. Waa la socotaa sharci iyo xaqsiintana waa la sameeyey, oo waxaa rabaa tiradaasi in laga saaro dadka xanuunsan iyo dadka pensionka ah iyo dhammaan agoonta, dhammaan waxaas oo dhan laga saaro. Marka qeybtan labaad ayaa noqon doonta qeyb inta rasmiga ah ee u howlgasha xoogga dalka Soomaaliyeed la soo saari doona haddale.
Waa garta. Markaan ka hadalo marka qaybaha ciidanka Soomaalida ee qiimeyntan aad ku samayseen, waa halkee waddanka? Waa goboladii?
Gobollada oo dhan waa lagu sameeyey. Marka laga reebo maxaa la yidhaahdaa, laga reebo hal guuta laga reebo, marka taas waxay la tahay meesha un aanu dayinu yaanan sheegin waa sir military. Qeyb kasta meeshay degan tahay iyo guuti kasta meeshay degan tahay, urur kasta iyo urin kasta yaan dhihi, laakiin dhammaan waa la sameeyey marka laga reebo hal guuto.
waxaa jirtay iyadana warbixini maalmihii dhoweyd soo dhacayay in la sheegay ciidanka soomaalida meelaha ay degan yihiin, sidaas sheegtay inagoo si gaar a u carabaabayn, haddana guuto urur ama qayb dhammaystiran inaysan jirin. celcelis ahaan si guud markaad u fiiriso, boqolkiiba imisa ayaa diyaar ku ah xeryaha kala duwan ee ciidanka?
horta guud ahaan markaa fiirisid ciidanka hadda la sheegayo badidiisi waa diyaar marka laga saaro inta yaroo hadda aan sheegnay oo dadka da-da iyo agoomaha iyo laga saaro badidiisi waa diyaar. Laakiin ciidankii waa la socotaaye hadda ka hor daraasad noocana inta la sameeyey dib looma ururinin ciidanka. Marka xilliga daraasadan ay dhacaysay waxyaaba badan la qiimeeyey, waxaa ka mid ah daraasadan inta la iclaaniyey oo la yiri maalintaasay dhacaysaa bil hiblaa ay dhacaysaa, wixii meelaha ku maqan hala soo ururiya lama dhihin. Daraasadan way bilaabatay inta markaas joogto unbaa telekoob lagu sameeyey, la ogaaday saanaday haystaan, tababarkay haystaan, deegaanaday degan yihiin iyo waxaas oo dhan. Sidii hore aan kuu sheegay, qeybta labaad ayaa waxaa la ogaan doonaa horin kasta inay meesheeda joogto, urur kasta meeshiisa uu joogo, guuti kasta meesheeda ay joogto, gaas kasta meeshiisa uu joogo. Marka qeyb kasta inay u dhammaystiran tahay tiradii laga rabay. Laakiin way iska jirtaa, waa run dhuldaleel wuu jiraa, meelo laga filayay guutooyin inay dhammaystiran yihiin tiro ahaan oo tiro ay ka dhiman tahay way jirtaa. Laakiin taas macnaheed maaha go-aan hadda lasoo saari karo la dhihi karo isgaadkali tiradaasa ka maqan, tiradaas way joogtaa.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo u warramayey Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in qaybo kale oo ka mid a waraysigan aad ku maqli doontaan idaacadahayaga soo socda.
markaan kenya dalka kenya waxaa ka soo cusboonaatay xiisad siyaasadeed kadib markii isbahaysiga mucaaradka ay ku celiyeen go-aankoodii ahaa in hogaamiyaha xisbigaasi Raila Odinga ay u dhaarin doonaan madaxweyne. xeerilaaliyaha guud ee kenya ayaana hadalkaasi kasoo yeeray mucaaradka ka jawaabay. wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheer ayaa warbixintan Nairobi kasoo diray.
kenya waxa ay dooratay madaxweyne, waana la dhaariyey, xilkiina waa uu la wareegay. suurtagal ma aha in madaxweyne kale la dhaariyo, taasina waxay keeni kartaa khiyaamo qaran iyo markaasi xukun dil ah ama ciqaab inuu la kulmo Raila oo isagu haatan diyaarinaya sida uu sheegay in la dhaarin doono. sidaasi waxaa yidhi Githu Muigai oo isagu ah xeeryaalyaha guud ee waddanka Kenya. xeeryaalyaha guud ee qaranka waddanka Kenya Githu Muigai oo maalintii shalay ka hadlayay kulan weynaha qorshaha qaranka waddanka Kenya dhinaca sharciga ee 2017-2022 ayaa ku eriyay qaar ka mid a qareennada waddanka Kenya inaanay xog badan u haynin xeerka iyo nidaamka waddanka, isla markaana aanay akhrinin qodobada dastuuriga 2020 sane lasoo dhaafay, taasi oo si adag uu ugu dhaliilayay kuwa uu ku tilmaamayo inay gacan ku siinayaan isbahaysiga mucaaradka Raila Odinga uu hogaamiyo in la dhaariyo, taasi oo uu sheegay inay tahay mid aan sharciga waafaqsanayn isla markaana keeni karta ciqaab adag oo aanay kasoo waaqsanin. Raila ayaa ka hadlay isaguna shir jaraa'id shalay, waxaanu sheegay isaga iyo isbahaysigiisu haata inay u diyaarsan yihiin inta aan sanadku dhammaaneen in isaga la caleemo saaro, isagoo dib u dhigay maalintii 12-ka Diseembar oo ahayd maalintii Jamhuuri Day, maalinta qarannimada waddanka Kenya sanadkii 63-kii dalka Kenya xorriyadiisa uu ka helay gumaysiga Ingiriiska. waxaana Raila uu sheegayaa in aysan marnaba u dhaga nuglaadaynin cagajuglaynta ka imanaysa madaxda dowladda Jubilee. waxaanu sheegay in wixii xaq ay u leeyihiin ay wadayaan xitaa haddii ay dhibaasho la kulmayaan. ninka u tartamayay jagada madaxweyne ku-xigeenka ee isbahaysiga NASA marna ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kenya Mr Kalonzo Musyoka oo muddo 2 bilood ku maqnaa waddanka Jarmalka oo ay xaaskiisa ku xanuunsanaysay ayaa la filayaa maalmaha soo socda inuu caddeeyo mowqifkiisa ku saabsan inuu la qabo Raila Odinga in la caleemo saarayo iyo in markaasi uu isaga haray oo kale maadaama uu in muddaha ka maqnaa. hadalkan ka soo yeeray isbahaysiga mucaaradka ee uu hogaamiyo Raila Odinga oo mar kale iyagu sheegay inay doonayaan in dabayaaqada sanadkan loo dhaarin doono madaxweynaha waddanka, isla markaana aanay ku kalsooneyn qaabkii ay doorashada u dhacday iyo doorashadii markaasi uu ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta, ayaa iyagu ka falceliyay hadalka xeer ilaaliyaha guud Githu Muigai oo ay sheegayaan inay wadayaan hawlahaasi. todobaad kan waxaa labada aqal ee wadanka Kenya ay u codeeyeen sagaal xubnood oo laba kamid ah ay ka tirsan yihiin isbahaysiga NASA oo mid kamid ah uu yahay walaalka ka weyn Mr. Raila ee la yiraahdo Opuro Oginga iyo Kennedy Kalonzo oo Kalonzo Musyoka oo dhalay labadaba shalay ayaa loo dhaariyay xubnaha aqalka baarlamaanka Afrikada Bari oo ay ku guuleysteen yasiin sawir dheere VOA Nairobi.
Halkaas aad naga socotaan waa VOA Washington. Dawladda Mareykanka ayaa shalay codka diidmada qayaxan ee fiitooga loo yaqaan ku horjoogsatay qaraar qabyo ah oo diidaya aqoonsigii u dhawaan madaxweyne Trump uu aqoonsaday magaalada Qudus inay tahay caasimadda Israa'il iyo qorshaha maamulka madaxweyne Trump uu ku doonayo in safaaradda Mareykanka loogu raro safaaradda Mareykanka ee Israa'il loogu raro magaalada Qudus. Inkastoo qaraarkaasi ay ogolaadeen 14 wadan ee kale ee xubnaha joogtada ka ah golaha amniga ee qaramada midoobay, haddana Mareykanka ayaa kali ku noqday inuu hor istaago oo isticmaalo awoodda fiitooga. Haddaba sidee loo arkay go'aankaasi Mareykanka ee bariga dhexe ku aadan? Waxaa warbixintan inooga diyaariyay wariyahayaga Xuseen Cusmaan Saxnuuni oo Qaahira nooga soo diray.
Golaha guud ee qaramada midoobay ayaa gudoomay codsi ka yimid dowladaha carabta oo ku baaqaya in la qabto shir degdeg ah oo lagu burinayo go'aanka dowladda Mareykanka magaalada Qudus ay ugu aqoonsatay inay tahay caasimadda Israa'il. Sida ay baahiyeen warbaahinta carabta, madaxa golaha guud ee qaramada midoobay ayaa xaqiijiyay in la qabanayo shir guud oo degdeg ah oo ay isugu imaanayaan golaha guud ee qaramada midoobay oo looga hadlayo qadiyadda magaalada Qudus. Danjiraha maamulka Falastiin u fadhiya qaramada midoobay Riyad Mansuur ayaa sheegay in shirka degdega ahi uu imaanayo kadib markii si wada jir ah ay codsiga u gudbiyeen dowladaha ku jira ururka iskaashiga Islaamka, dowladaha dhexdhexaadka ah iyo kuwa carabta. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Mareykanka diidmada qayaxan ee veto ay u adeegsatay qaraarka dowladda Masar ay horgeysay golaha ammaanka oo lagu diidayo go'aanka dowladda Mareykanka ee magaalada Qudus ay ugu aqoonsatay inay tahay caasimadda Israa'il. Qaraarka lagu diidayay in Qudus ay tahay caasimadda Israa'il ayaa taageero weyn ka helay 14 dowladood oo ka mid ah 15 dowladood oo xubnaha ka ah golaha ammaanka, kaasoo muujinaya sida dowladaha carabta iyo dowladaha kale ay uga soo horjeedaan go'aanka xukuumadda Washington. Dowladaha carabta iyo Islaamka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay diidmada qayaxan ama veto ee dowladda Mareykanka ay ku hor istaagtay go'aanka ay isku raaceen golaha ammaanka ee lagu diiday yahay qaraarka dowladda Mareykanka ay ku sheegtay in Qudus ay tahay caasimadda Israa'il. Afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar, Axmed Abu Zeyd, ayaa sheegay sida xukuumadda Masar ay uga xuntahay diidmada veto ee dowladda Mareykanka ay ku hor istaagtay qaraarka ka tarjumaya buu yiri damiirka beesha caalamka. Warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Turkiga ayaa lagu xusay diidmada qayaxan ee dowladda Mareykanka inay muujinayso sida sharci darro ay u tahay go'aanka uu Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'il. Gudoomiyaha baarlamaanka dalkaasi Kuwait, Marzuq Ali, ayaa dhankiisa ka sheegay fadhiga golaha ammaanka uu ka yeeshay qadiyadda magaalada Qudus inay fariin cad ay u tahay sida beesha caalamka ay u diidan tahay qaraarka xukuumadda Washington. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Lubnaan ayaa muujisay sida ay uga xuntahay tallaabada dowladda Mareykanka ay u adeegsatay codka veto kulankii ugu dambeeyay ee golaha ammaanka, waxa ayna ku baaqday in baadigoob loo galo dowlad kale oo dhexdhexaadin ka noqon karta geeddi-socodka nabadda ee u dhexeeya carabta iyo Israa'il. Xeleereyaasha dalalka carabta ayaa sheegaya inay sii soconayaan dadaalada dowladaha carabta ay ku doonayaan in Mareykanka uu ka laabto go'aanka uu Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'il. Haddaba Sayid Cumar Sheekh Maxamuud, oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo Islaamka, ayaan weydiiyey sida uu arko dadaalada ay sameynayaan dowladaha Islaamka iyo carabta ee looga soo horjeedo qaraarka xukuumadda Washington.
Saad og tahay dadaaladani isdaba joogay ahaayeen, horna waa loo soo qabtay jaamacadda carabta oo kulamo badan ay ka yeelatay isku maragtay shirkii islaamka faylantukiisu fadhiyu ka yeeshay. Markii ugu dambeysay golaha guurtida waa loo gudbiyey, waxaa loo gudbiyey qaraaraadkii, wayna aqbaleen Maraykanka uu ka hor yimid. Dabadeedna kan kaloo la isugu imaanayana asagana maaragtay inay sida kuwaan 12 u aqbaleen inay u aqbalaan. Aqlabiyada ayaa la rajaynayaa wax badan ay ka bedesho oo tii hore aysan la mid noqon. Shirweynaha guud oo ay dalbadeen golaha carabtu ayaa la rajaynayaa in sida kan oo kale uu ka xoog bato oo sida kan la isugu waafaqo wax badan uu ka bedeli doono haddii ilaahay yiraahdo.
Todobaadyadii lasoo dhaafay magaalada Qaahira iyo magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga waxaa ka dhacay shirar ay isugu yimaadeen dowladaha carabta iyo islaamka, kuwaasoo si isku mid ah ugu baaqay dowladda Mareykanka inay ka laabato go'aanka Qudus ay ugu aqoonsatay inay tahay caasimada Israa'iil. Sidoo kale magaalooyinka Daanta Galbeed iyo Marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin iyo magaalooyin kale oo dalalka carabta iyo islaamka ayaa weli ka socda dibadbaxyo lagu diidan yahay qaraarka xukuumadda Washington ay safaaradeeda ugu wareejinayso magaalada Qudus. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Waa hagaaga dhageystayaal, qodobo badan oo ku saabsan gudaha Soomaaliya iyo weliba dibadda ayaa inoo soo socda, balse markaan aan ku nasanno kaalimihii heesaha.
VOA.
markaasi dhigaysteyaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A idaacaddeedii galabnimo ayaynu ku guda jirnaa qaybaha inooga harsan waqtiga waxa aad ku dhagaysan doontaan warar naga soo gaadhaya degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka oo kooban
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay duqeyn cirka ah ka fulisay habeenkii Jimcaha oo ay bishaana ku beegnayd 15 deegaan 30 mayl qiyaastii u jira magaalada Kismaayo war qoraal ah oo ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in duqeyntaas lagu dilay 8 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab isla markaana lagu burburiyay gaari ay wateen Mareykanka waxa uu sheegay in duqeyntaasi aysan cid rayid ah wax ku noqon. Qoraalka ayaa lagu yiri Mareykanka waxa uu fuliyay duqeyn iyadoo iskaashi lagala sameynayo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Dowladda Mareykanka ayaa shalay codka diidmada qayaxan ee fiitooga loo yaqaano ku horjoogsatay qaraar qabyo ah oo diidaya aqoonsigii uu dhowaan madaxweyne Donald Trump uu ku aqoonsaday magaalada Qudus inay tahay caasimadda dalka Israa'iil iyagoo sheegay inay qorsheynayaan in maamulkiisu uu doonayo inuu safaaradda Mareykanka ee Israa'iilna u raro dhinaca Qudus inkastoo qaraarkaasi ay ogolaadeen 14 waddan ee kale ee xubnaha joogtada ka ah golaha amniga qaramada midoobay haddana Mareykanka ayaa kali ku noqday inuu ku hor istaagay codkiisa diidmada qayaxan
Wasaaradda Difaaca Saudiga ayaa sheegtay in ay ka hortagtay gantaal ee maleeshiyada xuutiyiinta dalka Yemen ay maanta oo talaado ah ku tuureen magaalada Riyadh ee caasimadda dalka Saudiga TV-ga laga leeyahay dalka Saudiga ee Al Arabiya ayaa ku warramay in saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ay u xaqiijiyeen in lagu hortagay gantaalkaasi telefishin ku hadla afka xuutiyiinta Yemen ayaa isna sheegay in Saudiga ay ku rideen gantaal ay ugu magac dareen Burkaan 2 xutiintu waxay sheegeen in hadafka gantaalkan uu ahaa qasriga Yamaama ee magaalada Riyadh.
Dowladda Mareykanka ayaa si rasmi ah Kuuriyada Waqooyi ugu eedeysay weerar dhinaca internetka ah oo horaantii sanadkan lagu soo qaaday boqolaal kombiyuutar oo xogo muhiim ah ay ku kaydsanayeen dunida oo dhan. Xukuumadda Pyongyang ayaa muddooyinkii dambaba lagu eedeeyay inay mas'uul ka tahay fayraskaasi kombiyuutarada lagu sii deynayo oo loo yaqaan WannaCry. Kaasi oo markii ugu horreysay laga warhelay bishii May ee sanadkan inkasta oo la sheegay in ka badan 100 waddan ay khalkhal galiyeen kombiyuutarro kala duwan oo qaarkood loo adeegsado qalinada iyo qalabka caafimaadka qaarna ay yihiin kuwa ay adeegsadaan xafiisyada kala duwan sida kuwa isgaarsiinta iyo boosaha
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa Voice of America Washington degmada Buule Burte ee gobolka Hiiraan ayaa muddo 4 ah go'doon ugu jirta kooxda Al-Shabaab oo ka hor istaagtay in magaalada ay galaan badeecooyinka ganacsi taasoo ciriiri gelisay nolosha magaalada haatan magaalada ayaa laga dareemayaa rajo iyo soo kabasho 4 kadib wariyeen Xuseen Xasan Dhaqane oo booqday magaalada ayaa xaaladda ka wareystay gudoomiyaha degmada Buule Burte Cabdi Daahir Guure oo loo yaqaan Karore
markii halkaa la wareegnay magaalada waxa ka jiray daruufo badan oo abniga iyo arrimaha bulshada ah hadii aan soo kala hormariyo wax cadaalad oo kama jirin magaalada maxkamadda degmadu way xirneed wax booliisuna kama jirin 91 ilaa abtuna booliis dowlad Soomaaliya hoostaga lama sameen degmadu maxkamadeedii magacaane guriga u jiray burbur badan ku dhacay 72 72 xubnooda loo saaray oo guddi culimada diin degmada Buulburda waxay soo saareen garsoor ka shaqeeya maxkamadda uga wakiil ahaa cadaaladda Buulburda gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen si kumeel gaar ah shaqadii garsoorku haynaa waxaa la shaqeynayaa maalintii wax shaqaha ma socon habeenkii hadii qof waxaan soo safar mushkil lama keenin karin isbitaalka lama keenin karin laba xaafado dirisuna kala ma adeegi karin waxaan albaabada loo furay goobaha ganacsiga waxaa la xiray leerkii ganacsiga oo dhan
gudoomiye waxaa jirtay fikir 4 ugu dambeeyay dadku ay ka qabeen degmada Buule Burte oo ah inay tahay magaalo xiran in dadkeedu ay u baahan yihiin in la caawiyo oo aan waxba qabsan karin intii dhaqaalaha lahayd ama intii awoodi kartay magaalada ay isaga baxday in ay tahay magaalada magaalo mugdi ah maxaad u sheegi lahayd dadka reer Buule Burte ee dalka dibadiisa ama gobolada kale ee dalka ku nool
wasaal fiican laakiin macil dhaaminayo ma dhahay Buule Burde waa xuntahay dadka dibadda jooga maqlaanay ay yimaadeenay waxa uu soo dhiiban ma dhahay bulurd way fiicanta bulurd nawaaxigeedu waa dhul beereed ee sida ka war qabtan ee magaalada bulurd waa magaalada labaad ee gobolka Hiiraan sida ka war qabta waa magaalo taariikh leh waa magaalo magac leh waa magaalo gumaystii Ingiriiska iyo Talyaaniga ay door badan ay siiyeen inay ka magaalaysan tahay magaalooyin kale gobolka Hiiraan waxaan leeyahay magaaladan waa magaalo taariikhdeeda iyo magaceedu uu ka fog yahay waxyaalaha dadku ay ku qiyaasayaan hadda marxaladaha ay ku jirto oo godoonka iyo caqabadahaas ma u muuqato dadka deganna way nool yihiin way wanaagsan yihiin marka laga reebo arrimaha caafimaadka iyo arrimaha waxbarashada asaasiga oo aada muhiimka u ah dadka noloshooda oo daruufta dowlad xumo iyo godoonka iyo ay keentay mahane qofka caadiga ahoo gurigiisa kasoo toosay ee beertiisa ka shaqaysanayo ama dukaankiisa ka shaqaysanayo noloshiisa iyo muuqaalkiisu aad ku qancinaya
dhowr gudoomiye oo xilka kaaga horreysay waxay mar walba ballanqaadayeen in xanibaada saaran degmada Buuleburte dhowaan laga qaadayo goormaa la furayaa wadada
Buuleburte in la furaa waa muhiim madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle wuxuu ballan qaaday safarkiisa ugu dambeeyay Buuleburte in wax kale uuna qabanayna wadada Buuleburte uu furay laakiin aasaaskeedu waa in wadooyinka loo furo ee beeraheedu qudaartooda Muqdisho tagto xoolaha Muqdisho baabuur gaariga lagu geeyo baabuurtii Buuleburte wadooyinka u furan u furad
dhowr qof oo dadka magaalada ka mid ah oo aan la sheekaystay waxay sheegayeen in arrimo siyaasadeed ay degmada u xiran tahay taam ku muuqata gudoomiye
arrimo siyaasadeed oo dowladda ka dhaxayna uma xirno arrimaha degmada dhexdeeda ka jiraan uma xirna laakiin arrimaha siyaasadeed waxa laga dhigi karaa de ganacsatadu markay qayb go'doonto ay qayb wadada ka xirnto qayb ba kan ka faa'iideysato ee macaashkeedu ku jiraa inuu wadadu xirnaato example gaadiidleydii waaweyneed iyo baqaradii waaweynay iyo ragii gaadiidka waaweyn lahaa oo ganacsatada reer Buuleburte wadada markay xirantay shaqadii way ka fadhiisteen waxaa bilaawday ganacsatada yaryar ee sida fudud uga faa'iideysato wadada xiran waxay fududeynayaan marka in wadadu xirnaato nimankaas wax badan arintaas waa lagu soo celiyay su'aal la weydiiyay kama tahay laakiin waxay meesha ka bixi doonaan marka ciidanka dowladda Soomaaliya la helo ama Soomaan la helo general Subagle oo magaaladan shabaabka marka ninka ka qabtay ahay ama Soomaan madax ka yahay godoonka magaaladan uu ka warqabaa oo horyaala buugas siyaasad ayaa wadadu xiran tahayna waxay macnaheedu noqonaysaa siyaasad waxa ay dawladdu iyo siyaasad ahaan ka howlgal oo ciidamo soo dirno Muqdisho aan ka imaanno baladweyne ka imaanno Buuleburte ciidankeeda aan keenno aan miiska abniga looga hadlayo Buuleburte waxa xirantahay laga aan laga dhimo waa siyaasad koow waa siyaasad kale waxa waa dawlad goboleedkii ayaan waxaan laga caawinayba inay degmooyinkeeda xurayso haday tahay amsoom ee dawlad federaalka ba dowlad goboleedkii aan dhaqaalihii dalka lagu xuray lahayba aan la siinba waa siyaasada labaad dowladda Soomaaliyeed Buuleburte ma xuray waynin laakiin waxaa jira gacan bidxays lana dhihi karo waa la goboleynayaa gobolada qaar inay habsan iska ahaadaan oo degmooyinka qaar baaba'aan oo degmanimadii baaba'do madaxda Soomaaliyeed qaarkeed inay ku fikiraan waa suuragal dee marka saas aan u cabanaynana wax naga keenaysa 4 sano shacab go'doon ah waa fahmi kartaa qaladka ay ka fahmi karaan dowladnimada waxay baaldareyn karaan dowladnimada waxay rabitaanka dowladnimada baaldareyn karaan waxa ka faa'iideysan kara cadawga dowladaha shisheeye iyo ajaanibta u shaqeynayo geedaha hoostada u fadhiya
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Buuleburte Cabdi Daahir Guure oo loo yaqaan Karoore waxana uu warramayay wariyaheena gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
haatana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyey yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dooda gaaban oo aannu ku eegayno gobollada iyo maamulada sii kala gogo'aya soomaaliya oo aad u soo badanaya oo dad badani ay aaminsan yihiin in xalku uu ku jiro in maamulka hoos laga soo dhiso iyadoo qaar kale oo aqoon-yahanada ka midihin ay aaminsan yihiin midnimada iyo wadajirka soomaalidu inay tahay mid muqadasa oo aan tuulo iyo gobol midna dadku maslaxadi ugu jirin waxaa igala qaybgalaya rofesor cabdi daahir diiriye oo wax ka dhiga jaamacadda muqdisho iyo dr ibraahim faarax oo isaguna bare ama macalinka jaamacadda magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa rofesor cabdi daahir
waxaad moodaa waayahan iyo weligeedba waxaa soo baxday in maamul marka laga hadlaya ay quman tahay in hoos laga soo bilaabo ama waxaan hadda leeyahay bottom up approachka la yidhaahdo waxayna ku caddaatay markii marar badan caalamku isku shuqliyey soomaaliya inay u dhisaan maamul kor laga soo bilaabayo hoos loo dejinayo tiina la garan waayey oo xaba faa'iida laga keeni kari waayey waxaa kaloo soo baxay gobollada qaarkood inay maamulo samaysteen weliba gobollada ugu qallalan meelaha qaarkood oo ay muujiyeen markay gobollada maamulada dhisteen oo dadku ka qayb qaateen inay horumar ballaaran ka sameeyeen tusaale ahaan puntland oo kale iyo somalilan taasi waxay markaa sii dhiirigelisay dadka ka fakara dowladnimada iyo qaababka ugu hagaagsan inay malaha quman tahay in laga soo bilaabo meesha hoose
dr ibraahim faarax
way fiicantay in gunta laga soo dhiso laakiin waxay ku xiran tahay heerka biseyl ee siyaasadeed dhaqaale dhaqan dhaqaale ee dadka gunta wax ka soo dhisaya ay leeyihiin haddii marka la rabo in garowe marka maamul goboleed laga dhisayo oo maamul goboleedka puntland la leeyahay oo kale fakar ahaan ay la socdaan in muqdisho ay xaruntii dhexe dowlad soomaaliyeeda buuxdo mustaqbalka dhalata ay tahay culays ma leh haddiise la rabo in tusaalan usoo qaadanayaa dhib kale ma jiray in garowe keligeed ay wax noqoto muqdishona sii dhimato markaas qarannimo meesha ma jirto waxaa loo baahan yahay waxaa weeyaan hoos waxaa laga soo dhisayaa inaanay wax u dhimaynin muqdisho waxa ka dhisan ma aha inaan u dooday in la rabo in muqdisho cirka inta marto sidii horeyba u dhacday kal hore soomaalida 30-kii sano ay dowladda soo ahayd gobolladiina ay lumaan waxaan raadinayaa waxa weeya nidaam dhexe oo la wada xurmaynaya inuu in la isugu yimaado muqdisho ah laakiin maamuladii hoosena ay madax banaanidoodii hoose haystaan oo aan la dhihin dowlad goboleed la yidhaahdo maamul goboleed dowladda dhexe hoos yimaada
rofesor cabdi daahir waxaad dareemaysaa in soomaaliya xorriyaddeeda iyo midnimadeeda iyo halgankeeda dhiig badan iyo dhaqaalo badan iyo fikir badan uu ku dhashay dad badan ay xabsiyada u galeen haddii maanta tuulo iyo gobolaysi loosii kala wado dad badan ayaa midnimadii shaki ka gelaya bal arrintaa eeg
waxay un ku xiran tahay sida dadka wax loogu sheego ama dadka wax loogu macneeyo ayay ku xiran tahay taasna dee waxaan u daynaynaa madaxda maamulada ee gobolladaas aynu sheegnay jooga waxaan is leeyahay soomaaliya midnimadeedu waxay ahayd mid iyada ka timid bay ahayd laakiin waxaad moodaa sidii maamulkii militariga ahaye dalka ugu dambeeyey wuxuu maamulahayey maamulkaasoo aad mooday in awoodda oo dhan inay gacan keliya ku urursanayd taasi waa tii keentay marka inay dadku waayaan wax dowlad loogu yahayba markii ay dee cadaaladii bulshadu waxyeelowday markii cadaaladii dhaqaalaha iyo waxqaybsigii waxyeelloobeen markii nabaddii qudheedii ay meel mari weyday markii dambena markii dadku isku dayeen inay ay jabhada sameeyaan oo beddelaanna si ka daran oo ka sii xun ay u beddeleen oo laguba kalaya marka waxay la tahay iyadoo aan laga tegin qaranimada iyo midnimada ummadda soomaaliyeed aana qirsanahay inay tahay wax aan laga maarmayn haddana in dadku ay hoos ka soo dhismaan oo maamulka hoos loo dejiyo maxaa decentralizationka waa waxa adduunka o dhan hadda waafaqsan yahay in dowladda dhexe awoodda laga yareeyo oo awoodda dadka loo gudbiyo oo dadku talada ka qayb qaataan oo ka qayb galku balaarto afkaartu balaarato oo yaani laga wada qayb qaato dowladnimadu noqoto qudheedu mid la wada leeyahay oo dadka ka dhaxeysa
waxaan isku haynaa waxa weeyaan waa luqad hadba sida loo fasiro nidaamka federalism kale yiraahda horta ayaa lagu talagalay yaa la rabaa in la federate gareeyo oo horta kooxo kooxo kala amarka ugu horeysa waxa ma jiraan midka labaad waxa weeyaan shirki Istanbul ka dhacay ee isugu yimaadeen aqoonyahaniinta isugu yimaadeen cuqaasha Soomaalida biya kama dibcaanka isugu yimaadeen maamulada Soomaaliyeed ee kala duwani waxa si guud loogu heshiyay in nidaamka federaalka aan la isla fahansaneyn una u baahan yahay in la sii iqtiraaco daraasad dheeraad ah lagu sameeyo maadaama marka Soomaalida ay meeshaas marayso aniga waxa ila qoman in Muqdisho aan xoog saarno maamulada kale ee gobolladaana hoos laga soo dhiso laakiin focusku Muqdisho noqdo maxaa yeelay sababta aan sameynaya waxa weeyaan fakarka aad wadatid haddii Soomaalida oo dhan uu ka kala diray waxa la qaatay inaad Soomaalida xoog saartid ilaa fakarka lagu la qaato in xoog la isla saaro leeyahay maanta horta maxaa noogu daran Muqdisho aan ka raysan ilaa cudur madaxu ka bilowday waxa kala dhan waa la daweyn karaa haddii madaxu waasho waa khatar madaxii aan xoog isla saarno dib wax waa ka saxan doonaa haddii Ilaahay rabo ninkii Soomaaliyeed ama gabadhii Soomaaliyeed ee dalkan iyo dadkiisa iyo diintiisa u soo halgamay oo dhiiggooda ku daaday oo maanta qabri ugu jira inaan wax xurma u oolina laga yaabo adu reer garowaatay garowaad reer Hargeysa tahay aad kismaayaad ka timid may reeb bay dhabaatahay laakiin la yiraahdo Soomaali baa tahay dowladda dhexe dhexdeeda waxay leedahay calaamado baarlamaanku shaquuleeyay xukuumadda shaqo garsoorkuna shaqo sidoo kalena dowladda dhexe iyo maamul goboleedada dowlad goboleed waxa la dhaama jiraan maamul goboleedada ayagana waxa u dhexeeya shuruucdaas u dhexeysa ma kala fogin
Dr. Cabdi Daahir
waa run weeye walaalkay aragtidiisa aad baan runtii u soo dhaweynayaa laakiin waxa la isku haystaa waxa weey dawaab u soconaa qaran Soomaaliyeed oo adag oo dhisan oo Italaho dadko dhan ku filan inuu dhashayn u soconaa waxaan markii way arag u nahay muddooyinkii ugu dambeeyay TNG iyo TFG iyo waxaas oo dhan ka soo bilow waxa lagu guuleysan waayay cid si kasta ha loo sababeeyo ama dadkii madaxda noqday ha loo sababeeyo ama qaabkii wax loo aabilo ha loo sababeeyo waxa lagu guuleysan waayay in la helo dowlad qaran oo ku filan inay dadka isku hayso waa laga qustay marka miyaanay malaha qumanayn marka in dib inta loogu noqdo oo hoos laga soo bilaabo oo dadweynaha looga qayb geliyo talada si marka loo helo ugu yaraan yacni dad wax maamuli kara oo dalka iyo dadka isku hayn kara
aad iyada ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxa ay ahaayeen professor Cabdi Daahir Diirye oo wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho iyo Dr. Ibrahim Faarax oo isaguna macallin wax ka bara jaamacadda magaalada Nairobi ah
Yasiin Ciise Wardheer ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban haatan ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka amuuraha Mareykanka waxa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sanere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa rajo weyn ka qaba inuu meel maro sharciga cashuur wax ka bedelka oo xisbigiisu aad ugu dadaalayo inuu meel maro intaynan hadaba u gelin dadaalka jamhuuriga ee maalmarinta sharciga cashuuraha balaynu ku hormarno dadaalada madaxweynaha Trump uu ku doonayo inuu ku buuxiyo boosas badan oo ka banaann waaxda cadaaladda ee Mareykanka markii uu xilka qabtay madaxweynuhu waxa uu xilka ka fadhiisay ku dhawaad konton xeer ilaaliye kuwaasoo dowladda federaalka u matalayay gobollada dalka haddaba xaggee ayay maraysaa buuxintaasi waxaan su'aashaasi weydiiyey garyaqaan Amin Haaruun oo gobolka Minnesota ka howlgala
aan ognahay madaxweynuhu inuu koox ka fadhiisay hal mar wax ku dhow maaragtay kontumeyno hal mar oo shaqada ka fadhiistay ku yiri ilaa haddana inta aan la buuxinin boosaskoodii waa 28 boos ayaa weli ku sisimayaal ay sii hayaan maadaama ay yihiin xubno siyaasadeed madaxweyne kasta markii la doorto ee cusub yahay wuxuu xaq u leeyahay in uu soo magacaabo ku xeer ama xeerlaliyaal ay siyaasad ahaan isku dhinac u jeedaan marka madaxweynuhu wuu ka fariisin karaa waxaa kaloo madaxweynuhu samayn karaa inuu iska daayo oo ay shaqadoodi sii haystaan qaarkood qaarna u ka fariisiyo marka halkaas iyo xaalku hadda maraya dhinaca xeerlaliyaasha waddanka
dhinaca kale waxaa iyaguna jira tiro aad u badan oo garsoorayaasha heerarka kala duwan ee maxkamadaha Mareykanka oo iyagana in la buuxiyo u baahan magacaabista garsoorayaashani waa mid abadiya oo haddii madaxweyne uu soo magacaabo ansixinna ay kongreeska ka helaan aan la bedeli doonin ilaa ay dantood shaqada uga tagaan amaba ay ka geeriyoodaan sidoo markale sharxayo garyaqaan Amin Haaruun
waxa banaay la boqoliyo 42 boos ayaa banaan madaxweynuhuna inta uu soo magacaabay uu soo jeediyay magacaabidooda waa 41 intaas oo macnaha inta badan hadda wali maraya processkii ama maaragtay in golaha sanadka ee dalka Mareykanka uu wareysiyo la yeesho waxaan arkaynay inay isbuucyada hadda aan ku jirnay kuwii soo dhaafay ay marayeen siyaalo kala duwan weli marka iyo kala cadday inta maaragtay hadda weli la ansixiyay guud ahaan laakiin intaas ayaa hadda weli ku jirta maaragtay barinkii ama maaragtay in sanadku uu su-aalo weydiiyo laakiin waxaa cad inaan dad badan weli la ansixinin iyadoo oo cilada looga dhigayo maaragtay dadka uu soo dhigayo madaxweynuhu uu soo magacaabayo xilalka inay bedelaan qaadiyaasha ama maaragtay ka fadhiistay shaqada ama ka xanuunsaday ama ka tegay si kale uga tegay in lagu bedelo.
Qaar ka mid a garsoorayaasha uu madaxweynuhu ilaa ayaa hadda soo gudbiyey ayaa dhaleecayn ballaadhan loo jeediyey kadib markii la arkay in qaarkood ayna aragti ka haysan sida garsooranimadu ay u shaqayso.
Horta macnaha magacaabida qaadiga federaalka ah waa macnaha magacaabid inta qofku uu nool yahay la magacaabo oo aan macnaha in dee qofku xanuunsado oo shaqadiisa gudan waayo iyo inuu faldambiyad adag gala maahane aan shaqada laga qaadin marka mar walba markii la magacaabayo qaadi wargeysyada ama idaacadaha media si fiican ayay macnaha ay uga hadlaan waa magacaabid muhiim ah madaxweyne walbana shaqooyinka u qabta shaqooyinka ugu muhiimsan ayay kamid tahay magacaabida qaadiyada taasoo macnaha jahaynaysa ama maaragtay xisbi waliba dhinaca uu rabo wax u jahaynaysa iyadoo la wada ogyahay madaxweynaha dalka Mareykanka ee Donald Trump in uu dabcan aada usoo jiito indhaha saxaafadda go-aamada uu qaato daraaddeed marka waxaan arkaynay dadka uu soo magacaabay oo mar walba laga hadlayay inay u qalmaan boosaska loo soo magacaabay ee xaakimnimo iyo isagoo weliba madaxweynaha lagu eedeynayo inuu soo magacaabayo shaqsiyaad aan wax khibrad ah u lahayn inay xataa looyaro soo ahaayeen sida shaqsi hadda kasoo muuqday idaacaddoo kale in su-aalihii la weydiinayo xataa kuwii iska bilowga ahaa ama maase aas-aaska u ahaa qofka noqonaya qaadi uusan kana garanaynin uusan shuruucda ama maaragtay aasaaska sharciga uusan xataa u kala caddayn markii ay weydiiyeen golaha sanadka su-aalahaas kaas ayaa aada ugu soo celcelinaysa idaacadaha labadii beriya lasoo dhaafay.
Haddii aynu dib ugu noqono sharcigii wax ka bedelka cashuuraha, madaxweyne Trump ayaa sheegay in sharcigani uu faa'iido weyn u yahay dadka iyo dhaqaalaha Mareykanka labadaba.
Everybody's going to benefit, but I think the greatest benefit is going to be for jobs and for the middle class. Our economy is doing fantastically well.
Qof walba wuu ka faa'iidayaa laakiin waxaan u malaynayaa in faa'iidada ugu badani ay noqon doonto shaqo abuurka iyo dadka dabaqada dhexe oo dhaqaalahoodu koro. Dhaqaalaheennu meel wanaagsan ayuu marayaa laakiin waxaa jira tallaabo kale oo weyn oo ay tahay inuu dhaqaaluhu qaado. Tallaabadaasna ma qaadi karo ilaa sharciga cashuuraha wax laga qabta, ayuu yidhi. Dimuqraadiyiinta ayaa iyagu sawir aan qurux badnayn ka bixiyey sharcigan cashuur wax ka bedelka ah. Mike Thompson oo ah dimuqraadi ka tirsan aqalka hoose ee Kongareeska ayaa arrintan ka hadlay.
This week, Republicans continued to push their tax bill that would devastate middle-class and working Americans and explode our national debt.
Jamhuuriyiintu waxay sii wadaan meelmarinta sharcigooda cashuuraha, kaasoo baabi'in doona dabaqada dhexe iyo dadka shaqeeya ee Mareykanka, isla markaasna cirka gelin doona deynta lanagu leeyahay. Taas micnaheedu waa in carruurteenna iyo kuwa aan awooga u nahay ay deyntaas bixin doonaan, ayuu yidhi. Maalmaha soo socda ayaa la dhowrayaa in xubnaha jamhuurigu ay ka guul gaadhaan ansixinta sharcigan, iyadoo aan xusuusanna in ilaa iyo hadda sharci weyn oo madaxweyne Trump ku faano ayna xubnaha jamhuurigu meel marin. dhegeystayaal, waxaan intaas ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay meelmarinta sharciga cashuuraha iyo buuxinta xilal badan oo ka bannaan waaxda cadaaladda. Intaynu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystirinta ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inoo socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha mareykanka halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA Washington haatana waa mar kale iyo dhinacii heesaha farsameyqaanku nuura wuxuu sheegay in inoo hayo hees la yiraahdo toh iyo dareen bal heestaasi aan la dhegaysan
Adiga ka daydayayo anigu awadadayo sidii bandalal ka oydi adiga ka daydayayo anigu awadadayo dibinta biyana chaaylkana utul qadan maaye dareeni yawa tabi koi awada tayo ge di ban te bedware go ani gudalam ba bibano te koi awada tayo
Yes, salaam alla ilaha nuur halkanuu madax ruxayay nuur heesta aad baad
walaal zahraay waxaan noo soo xulay sida hor u sheegtay farsamayaqaankeen Jamie Soomaaligan aad uma yaqaano
kuma hadlay
hadda sheegay waxaan dhahay Jamie dooqaagu waa dooq wanaagsan
waa codka fanaanka Cabdiqaadir Saaxil intaasina waxa ay ugu dambeeyaysaa heestaasi daacadeedii galabnimo waa nuur xasan nuur iyo sahre ciidan nuur oo ilaaha sida iyo nabadgelyo
وطلق هذا الماي طبيبي يوا تريني يوا طبيبي يوا حنون تراني تبين طبيعة تحايلتنا وطلق هذا الماي
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits.